Kaleessa rakkinni kun magaala Mooyyaalee Ganda Shawaabarree jedhamu irratti kan uumame taa'umsi rakkoo kanaa dargaggoo wayii horiidhaan deemu warri miseensonni raayyaa ittisaa kan eeddoo gubbaa jiran ja'a dargaggoo motoriidhaan dhaabsisanii inni bu'ee jennaan isaan nama lama tokko biraa baqatee kaan immoo rasaa sanachuma rukutanii achirra kaaniiti akkuma jirutti ollaa irratti dhukaas sajal qabanii.
Motorii jechuun doqdoqqee oofa ture. Maaliif dhaabarree?
Hin beekne.
Tole.
Achirraa ka'eeti olla hunda isaanii namootani mana nyaataa gurguruu jiran namootani suuqii isaanii shaqaxaa gurgurachaa jiran namooti daandii irra deeman akkasumatti rasaasanii nyaataniiti kawanni godhan.
Namooti isaan rukutan kun hundumtuu bifa loltuu bifa ribxee lolaa wayyaa waraanaa waanuma qabatan jira.
Lakka wanni akkasiin jiru namuma suuqii ofii gurguratu namuma shaayee. Gurguratu namuma karaa ofii deemu namuma yeroo yeroo laaqanaati mana nyaataa seenee waan nyaachuu jiru uummatuma malee wanni amma uffata riqilolaa haa ta'u uffata miliiterii kamiyyuu haa ta'u wanni akkasiitu naannoo sunirra hin jiru.
Attamittiin loltoota abaa'ootti seeneeti dogoggorre jedhure.
Kijiba ta'e jedhamee gochi raawwatame malee wanni abaa'oodhaan walitti qabate hin jiru abaa'oon yoo jiraatte iddoo isaan jiraniin beekanii magaala keessa immoo abaa'oon jiru hin jiru. Duniyaa lamma masii rakkoon erga funinii uummatun nagaan hojii ofii hojjetatu uummatun daldalu hojjeta mootummaa fa'aa barsiisa fa'aa kaman barumsaa dhimmi barnootaatiif deemee barumsaa galuu jirfaadha yoo abaa'u ta'e kan laaluun hin danda'ama jechuudha.
Mucaan inni jalqaba doqdoqqee yookiin biskileeta mootaraasa dhaabsisan jedhan sun maqaasaa beektu?
Golloo Waaqoo.
Hindu'e moo lubbuun hafeera?
Hindi.
Sana booda gara uummataatti attamitti naanna'e?
Akkuma duraanii waan sagantaa wayii qophii wayii jiru wama wanni gar biraati wanne dhamu jiru garuu jiraniitti deebisanii garuma uummatni qubatuutti deebisanii mana keessatti harki caalan kan rukutame kan madaa'es kan du'ee mana keessatti nama lama al namni hundinuu manumsaa keessatti kan rukutame. Qolla keessa deemaa ati maalidha goskanidha achi akkasitti namni dhaamaa ture.
Ganduma keessa mana namaa seenanii.
Kaan manumsaa kaan suuqii isaa keessatti rukutame. Namni shan bakka tokkotti iddoo nyaati nyaataniif mana nyaata keessatti rukutan namni shan.
Jara sanaan yeroo dhaqan waan jedhan qabu moo cal jedhaniim.
Waata akka dhukaasu malee wanni nama gaafatan tokkollee ni jiru dhukaasudha iddoollee akka daangessaniiti naannoo amma mooteel hoteel jedhanis fuuldura kaasee achi haga naannoo mana nyaataa Shawaabarreedhaan gubbaa sun jidduu kana qabaniiti haga keessaa seenaa uummatadha akka turan.
Maqaan gaafatanii.
Wanti nam gaafatanu hin jiru nuyyuu naannoo sun turree itti deemuu hin dandeenye sunii miti namoota rukutamanii ajjeefamanii karaa jiraniyyuu kaasuu fi rakkoo hammaata keessa turre nuyyuu kaleessa.
Namoonni kana godhan raayyaa ittisa biyyaa ta'uu isaanii mirkanii maalii qabdu?
Tokkoffaa ajajooti isaanii naannoo sunitti argaa turree wal ajajaa turanii lammaffaa immoo isaan ta'uu isaanii asuma magaala keessa yeroo dheeraa waliin turre waan jiruuf hin beekna raayyaa ittisa biyyaa ta'uu isaanii uffati isaanii eenyummaa isaanii waliin sirrii waan beeknuuf ajaja isaanii dabalatee hin beekna arginee jirra jechuudha.
Naannoo isaaniitti amma qiyyaafatanii nama rukutan jettan kun waan addaa lafa yakkitti hojjetamu lafa shakkii wayii jirudha akkasitti beektu.
Wanni tokkollee wanni addaa achi xiyyeeffatame jiru mi'aalbaas uummata Oromoo naannoo gandaa falmii hin qabne keessa kophaa jiraatu waan ta'eef kanaaf yoo itti xiyyeeffatame ala gandaa sumaaleellaa waliin falmii qabuu miti iddoo falmii ala jiru uummata Oromoo baay'inaan naannoo sun qubata kanaaf yoo xiyyeeffanna ta'e galmalee wanni addaa tokkollee shakkiin yakki adda addaa naannoo sun raawwatamullee tokkollee hin jiru. Gandi sun nam Shawaabarreechuun naannoo uummata Oromoo baay'inaan ka'ee jiru. Gandi falmii hin qabne waan ta'eef akkasitti yoo itti xiyyeeffatame ala wanni addaa yaasno addatti gandoota biraa keessatti raawwatamu kaachiitti addatti raawwatamu hin jiru.
Ammas hin bulchaa magaalaa Mooyyaaleeti akka ragaa amma qabdanitti jechuun isin biraa amma dilbata gara waaree boodaatti deemaa jira. Nama meeqa kan du'e?
Kaleessa nam sagal ture namni 12 madaa'ee ture tokkotti du'e eegi madaa'e hin du'e. Namni du'e amma nam 10 namni madaa nam 11. Isaan keessa namni shan kalee rifarii ergamanii jirani.
Kanaaf kan du'e 10?
10.
Kan madaa'e 11?
11. Hundi isaanii rasaasan rukutaman namni waan biraas hin tuqamu tokkollee jiru kan madaa'e illee rasaasan kan du'e illee rasaasan qabataman footoodhaanis deeggaramee jira suuraan.
Sabaa hima hawaasaan akka himamaa jirutti uummanni sodaa nageenyaaf jecha gara Keeniyaatti achi godaanaa jiraa jedhu.
Dhugaadha kaleessa tokkoffaa wanni inni baqatee fi. Qaamni amma rasaasan uummata kan akkas godhu kun qaama sila nagaa uummataa eegsisa jedhee uummatni itti amanu qaamni kun eegaa gas nu godhe wabii nu qabnu maaloo kan jirtu garra ka'ee deemee nulleen waan goonu waan biraan qabneef baqachuun isaanii jira qabatamaan.
Har eegas yoo magaalli maal keessa ramoo yaleen?
wayaleen yaa waga guyya kana waruma kaleesa jeefaman sun awwaala olle isaan afani dhalatoota naannoo arsiis jiru naannoo silqee guraagee sun irratti namootan reenti isaanitti faames jira isaan kan hojjechaa olle ali jiru kanumaama wanni addaa dabalan biraan jiru.
Rakkinni akkasii uumamuu malaa waan jedhu shakkii qabdu turtanii?
In qabna guyyaa guyyaan mallattoon mul'achaa ture iyyuu rakkoon kun dhufu akka danda'u kanaan durallee jaaruleen biyyaa bulchiis jiru waliin mari'atame sodaa qaban asii haga mootummaatti iyyata deemanii turanii sodaan kun duraan iyyuu hin jiru.
Maalirraa kan maddedha?
Humni waraanaa kunin nuutiraal ta'ee naannoo kana uummata kan jidduutti rakkoo jiru furuu fi shakkii qabnaa waan jette harkaa fi fudhatamaa ture irraa wal qabatee fakkeenyaaf keellaan Oromiyaan qaratti irraa guuraaf jira inni akka ugaafi jedhu ture. Naannoo baandiraa duraanii alaabaa Oromiyaa itti dhaabbachuun irraa sun akka wanni jedhamaa ture jira kan irraa kakkaanee sodaa qabnaa wal qixxeedhaan nu laalanii shakkiin jedhin ture.
Warra bulchiisa naannoo Somaalee irraa gara keessan dhufee jiraatuu fi uummata Oromoo iddoo sana jiranis ija walqixxeen ilaaluun hin jiru kan jedhu himannaan Mooyyaalee irraa dhaga'amaa ture godina Booranaa keessaa inni sunoo jiraa?
In jira shakkii kan irraa kaameeti kanaan dura mootummaa naannootis federaalattis deemamee jaaroleen himatti abbootiin gadhaabbatu jiranitti himannaan geggeeffame ture. Isirraa kaameeti rakkoon kaleef nurratti raawwatamu kun inni tokko waan nullaalleef ta'e jedhamee dhiibban kun nurra geggeeffamaa kan jedhu amantaa uummata bir jiru.
Ammasin akka bulchaa magaalaa Mooyyaaleetti sodaa maalii qabdu iddoo amma jirtan irraa kaatanii?
Nam sodaan jira akkaataa nam gochii kaleessi raawwatamsuun gochi akka malee nama ceersuu namas suukanneessu gochi kana deebee raawwatam jechuu fi tokkoffaa olaantummaan seeraa qaama waan kan raawwate irratti mirkanaa'insaati borillee gochi kun raawwatam waan jedhu abdii ittiin qabnu kanaan duras godin kan keessatti gandesoodi jedhamutti raawwatamu adeeffannoo kanaan duri isinis dabarsaa turtanii ammas olaantummaan seeraa mirkanoofnee deemee gochi kan raawwate borillee kan biraa hin raawwatu abdii jennu jiraatu. Waa'uun daafuyyuu waan amma raawwatamaa jiru kun yoo dhaabanne taate abdiin tokkollee hin jiru sodaa qabnaa waan jiru.
Obbo Aschaaloo Yohaannis bulchaa yookiin kantiibaa magaalaa Mooyyaalee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa siin.